Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Ons gebruik vanavond weer die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Stuur vir my jou vraag met 'n SMS na 45889 of 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Die twee gaste wat my help om vrae te antwoord vanavond is Corneil Welman en Jannie Lou, beide van Portfolium. Hulle sluit nou by ons aan met hopelik van die antwoorde. Goeienaand Corneil, goeienaand Jannie, welkom by die program. Igor vra Corneil, wat beteken dit wanneer 'n finansiële instelling as 'n FSP geregistreer is?
Goeienaand Tinus en medesprekers, goeienaand aan al die luisteraars. Die FSP staan vir Financial Services Provider, dit is maar meer bekend in die Engelse term. Ons verwys na geregistreerde diensverskaffers. En dit is wanneer 'n maatskappy gelisensieerd is om finansiële diens aan die publiek te lewer. Nou, Tinus, so lisensie word deur die FSCA uitgereik. 'n Fisieke ingewikkelde lang naam, Finansiële Sektor vir Gedragsowerheid. Maar die woord sê nogal baie, want dit beteken dat dit in Suid-Afrika onwettig is om as 'n finansiële diensverskaffer op te tree, indien jy nie 'n lisensie deur die FSCA het nie. Dis is daai woordjie, daai drie FSP's is baie belangrik as jy finansiële diens aan iemand verskaf.
Hy vra verder, watter waarborge of inligting verskaf dit aan die publiek of potensiële kliënte wanneer hulle 'n diens van hierdie spesifieke diensleweraar gebruik?
As ons maar net kyk wat die laaste ruk gebeur het en wat mense soos Ryk van die Kerk ontbloot het, as dit kom by instansies wat nie FSP's is nie of geregistreerde diensverskaffers nie, dan is daar beslis baie voordele om wel met 'n FSP besigheid te doen. Ons kan begin net te kyk dat om hierdie lisensie te bekom is 'n baie formele proses. Hulle kyk na goed soos kwalifikasies van die adviseurs, die finansiële stabiliteit van die maatskappy, ondervinding, operasionele kapasiteit en ons word jaarliks dopgehou en daar word gekyk na wat ons doen wanneer ons sê ons is 'n FSP en ons word gereguleer deur wetgewing. Wat beteken dat as ons nie in belang van ons kliënte optree nie, word ons ondersoek en nie net kan ons 'n boete kry nie, ons kan ook ons lisensie verloor. So daar is baie voordele en ek dink die belangrikste een Tinus is die feit dat daar 'n regsproses in plek is in geval van wangedrag.
So Igor se laaste vraag kon hy is, kan so diensverskaffer se nommer gebruik word en kan dit ergens getoets word om seker te maak dat dit werklik hulle is?
Ja, dit is baie maklik. Jy gaan net op die FSCA se webtuiste en jy sal sien, jy kan daar's net, dis 'n baie maklike proses om te volg. Jy kan of die adviseur se naam invul of die maatskappy waarmee jy besig is om besigheid te doen en dit sal dan vir jou daar sê nie net wat is die FSP nie, maar wat ook die nommer is.
Ja nee, ons tweede vraag, of ons tweede luisteraar se vraag, dis van Tim. Hy sê, hy het 500,000 rand wat hy graag wil belê. Dis nie sy enigste belegging nie, maar as ek die vraag reg lees, is dit nie iets wat hy regtig 'n groot risiko op wil neem nie. Hy sê, hy wil dit nie in aandele of in crypto geld eenhede belê nie. As hy praat oor die crypto, dan verwys hy spesifiek na Bitcoin. Hy vra wat jy dink van staatseffekte as 'n keuse vir hierdie beleggings.
Ja, goeienaand Tinus en dan goeienaand aan al die luisteraars ook. Ja, gepraat van aandele en Bitcoin, dit lyk my ons vier nou omtrent elke week 'n nuwe hoogtepunt hierso. So ek dink dis nogal 'n vraag waar my meeste kliënte, jy weet, worstel met al die geraas wat daar in die markte is, jy weet, en dan wil mense mos nou noodwendig gaan kyk na versigtige bateklasse. So om terug te kom na die vraag toe, die staatseffekte as 'n belegging op hierdie stadium, dink ek, is nie 'n slegte belegging nie, want een, dit gee vir jou sekerheid, en as minder, jy weet, om min of geen wisselvalligheid nie. En die bekendste staatseffek wat ons nou maar ken in Suid-Afrika is die R186, wat die 10-jaar staatseffek is, En op hierdie stadium, soos Henke ook vroeger gesê het, is dit, jy weet, gee daai staatseffek 'n koers van 7.45%. Nou as ons dit nou net gaan meet teenoor 'n inflasiekoers van 3.3%, dan kry jy meer as 4% opbrengs bo inflasie, jy weet, met daai staatseffek, met baie min risiko of wisselvalligheid. Nou, om dit in perspektief te stel, is, as jy ou na inflasie plus 4% gaan kyk, is dit die mandaat van meeste van jou gebalanseerde fondse daar buite kan. Jy weet so, en hulle belê in baie meer ander waterklasse wat meer wisselvallig is en dies meer. So jy kan basies dieselfde mandaat uitkoms kry met 'n baie kleiner risiko. So ek sal sê, ja, ek dink dit is tog 'n deel van jou portefeulje wat jy daar moet hê.
Is daar beter staatseffekte as ander of is hulle maar soortgelyk met die risiko wat hulle bied en dan ook met die waarde wat hulle bied?
So, as jy gaan kyk na staatseffekte, dan normaalweg wat die ouens in die beleggingsbedryf praat, jy weet, hulle kyk na die termyn van die staatseffek. So jy kry verskillende termyne. So daar's kort termyne, jy weet, 3 maande, 6 maande, jaar en dis meer en dan nou meer langer termyne, ek dink tot soveel soos 30 jaar. So om hulle is nie almal dieselfde nie. Jy weet, so elke staatseffek het ook 'n ander koers. Normaalweg is dit, jy weet, hoe korter die staatseffek termyn is, hoe laer is die koers, hoe langer dit is, hoe hoër is die koers. So hulle is definitief nie dieselfde nie.
So wat is die praktiese proses om daarin te belê? Waarheen gaan jy? Is dit aanlyn? Kan jy dit aanlyn doen of moet jy na die poskantoor toe gaan? Hoe belê jy in 'n staatseffek?
Gelukkig, ja, ek hoop hier die poskantoorie. en jy gaan lank wag. So, daar's verskillende maniere wat jy dit kan doen. Jy kan, meeste van die goeders kan jy aanlyn doen. Die bekendste is natuurlik, as jy dit direk deur 'n platform gaan doen, soos RSA Retail Bonds, of jy kan selfs jou aandelemakelaar, jy weet, gebruik, om dan, kom ons sê, heel moontlike kombinasie van staatseffekte te koop. So in ons geval, ons gebruik nou nogal redelik Momentum Securities in hierdie geval vir meeste van ons kliënte wat, kom ons sê, belangstel in hierdie tipe van bateklas. Die ander manier is natuurlik om te kyk na 'n kollektiewe belegging of 'n effekte trust soos meeste mense dit nou maar ken. Jy weet so, daar kry jy fondse wat spesifiek fokus op hierdie bateklas en hulle belê nie net in een van hierdie staatseffekte nie. Hulle het gewoonlik 'n kombinasie oor die termyne, jy weet, saam met 'n bietjie kontant daarin. So jy versprei daarom bietjie jou risiko deur nie net in een spesifieke staatseffek te belê nie. So dit is maar jou opsies, jy weet wat daar is. Ek moet sê ek is 'n bietjie van 'n meer van 'n voorstander vir meer diversifikasie, want jy weet, dink nie enige iemand wil al sy eiers in een mandjie hê noodwendig nie. So ek sal baie meer kyk na 'n fondsbestuurder of 'n jy weet, iets in daai lyne om direk te belê in hierdie bateklas.
Is dit 'n baie veilige belegging? Is dit dalk selfs veiliger as enige iets anders, behalwe miskien 'n stuk goud of 'n stuk silwer?
Dit is 'n veilige belegging. So ons het op 'n stadium gepraat en Corneille het nogal die stelling gemaak en gesê daar's 'n verskil tussen risiko en wisselvalligheid. So risiko is eintlik maar kan jy jou geld verloor. Wisselvalligheid is die noem dit nou maar die op en die af van die groeikoerse. Jy weet, so in 'n staatseffek wat gehou word vir sy volle termyn, ek meen jy weet wat jy gaan kry. So as hy 'n sekere groeikoers het, jy weet jy gaan dit kry. As jy natuurlik voor hy termyn die staatseffek uit wil klim, uit dit uit, dan kan daar dalk 'n verlies wees. Jy weet, so want koerse beweeg mos nou maar oor tyd. So en die ander aspek daarvan is om veiligheid aan te spreek is, ek meen die staatseffek gaan daar bly, jy gaan daai opbrengs kry, want wat die regering of 'n staat eintlik maar gaan doen is hy gaan aanhou geld druk om daai staatseffek terug te kan betaal met sy opbrengs. So baie van die lande wat ons dink, jy weet, kom ons noem nou maar Zimbabwe byvoorbeeld as 'n voorbeeld, jy weet, so hulle staatseffekte gaan ook nog steeds aan. So dit het natuurlik nou 'n klomp ander impakte op die ekonomie as 'n staat dit beginne doen, maar ek meen dit is nou 'n storie vir 'n ander dag.
Net voor ons aangaan met vrae, een van die luisteraars anoniem sê die aktrise Bou Derek het gesê diegene wat sê geld bring nie geluk nie, weet nie waar om die regte winkels te kry nie. Dis natuurlik in reaksie op Johan Rousseau se gesprek oor hoe belangrik tyd is. Corneille Annemarie vra oor risiko, sy sê met die groot onsekerhede wat nou in die wêreld is en die markte wat so styg, is nie maar beter om in die ou tradisionele beleggings te doen, vaste eiendom, kontant en fisiese edelmetaal of edelstene. Het sou nie gewerk het in die laaste week nie.
Ja, Tinus, ek dink Annemarie se vraag sluit nou baie mooi in by Jannie se antwoord en hy het reeds baie van die goed geantwoord wat ek wil sê. Maar ek wil ook net op Johan se vraag sê dat ek voel nou baie sleg oor die goed wat hy gesê het, want toe my kinders klein was en hulle vra by die skool, wat doen jou ma, dan sê hulle sy werk. So ek voel nou eintlik nogal sleg na daai gesprek. En ek stem saam met Anoniem. So Annemarie, kom ons begin net by wat is risiko eers. Ek dink ons moet net eers ontleed wat jy sien as risiko. Soos Jannie so pas genoem het, is daar's 'n baie groot verskil tussen om jou geld te verloor. So jy word een oggend wakker en jy het nie meer geld nie. Risiko is wanneer jy, ons het vanmiddag 'n gesprek gehad tussen ons en dis nou tipies wanneer jy aftree, dat jy besluit om nou vir jou dogter 'n drankwinkel te koop of vir jou seun 'n deli te koop of 'n Hilux te koop om jou geld te maak en môre dan is daai belegging weg en jou geld is weg. En dan natuurlik ook plekke is wat nie geregistreer is as FSP's nie, soos wat ons nou gesien het met Teterzone. So dit is risiko. So Annemarie, 'n aandeel is nie noodwendig 'n risiko belegging nie. As ons gaan kyk wanneer ons vir 'n kliënt 'n belegging saamstel, dan vul ons 'n vorm in wat ons eintlik 'n risikoprofiel noem. Maar dit is meer gestel op wat is jou aptyt vir wisselvalligheid. Met ander woorde, 'n bateklas soos aandele, as jy 'n fonds soos ek het vanmiddag gesels oor Coronation se top 20, daardie fondsbestuurders gaan kyk waar is daar waarde en hulle gaan daar aandele koop. Met ander woorde, jy gaan wisselvalligheid kry en dit is deel van beleggings, want wisselvalligheid is die op en die af en hoe jou waarde van maand tot maand verskil. Maar dit beteken nie dat jy jou geld verloor nie. So met wisselvalligheid kan jy ook gaan sit met jou adviseur en gesels en indien jou aptyt vir wisselvalligheid laer is of kom ons veronderstel jy het 'n korter termyn, dan gaan jy natuurlik kyk na iets wat minder aandele het en meer iets soos staatseffekte, alhoewel staatseffekte 100% belasbaar is, moet 'n mens dan ook gaan kyk na die belasting, likwiditeit en so meer. So net om dit aan te raak dat aandele is nie noodwendig riskant nie. Maar aan die ander hand, as jy praat van is tradisionele vaste eiendom, kontant en hierdie edelmetale, daar is ook 'n mate van risiko betrokke. Ons bly in Suid-Afrika. As jy net vir 10 kreerande gekoop het en jy het hulle nie onder die avokado boom begrawe nie, dan het jy 'n goeie kans dat iemand dit gaan steel. So die fisiese hou wet van goud dra risiko. Iemand kan dit by jou afvat. En dit is regtig 'n geval met in 'n paar jaar terug kon 'n mens nog met 'n kreerrand om jou nek rondloop. Die goed is nou so baie werd dat silwer en goud het ongelooflike waarde gekry en ek het met iemand gesels die week en gesê mense moet ook so versigtig wees wanneer jy fisiese goud koop. Weer wie sien jou? Wie weet jy koop hierdie goed want jy neem dit na jou huis toe en jy is ook daar is jy aan risiko blootgestel. So weer eens 'n baie goeie batebestuurder kan in sy portefeulje waar daar aandele kan wees, kan hy ook vir jou goud koop. Hy kan vir jou EFTs koop. So jy hoef nie fisies vir 'n stuk goud te gaan koop nie. Natuurlik dink ek kreerande is goed om te hê, maar dit is 'n langtermyn ding wat 'n ou koop wat jy graag vir jou kinders nalaat. Nou koop jy jou kreerand en hy's nou vandag 60.000 werd en oor 'n paar dae moet jy jou agterstallige water en ligte rekening betaal en skielik is hy net 40.000 werd. So dan het jy R20.000 verloor, jou geld's weg. Ek hoop dit maak vir die kliënt sin dat ja, goud is 'n baie goeie bateklas om in te wees, maar nie noodwendig 'n fisiese stuk goud nie.
Ja,
en dan is dit net
oor
die eiendom, ek het dit nou uitgelaat. Eiendom is ook 'n goeie belegging. Maar as ons nou kyk wat gebeur die laaste week in hier in ons eie dorp in Pretoria, dat hoeveel gevegte daar onder die munisipaliteite is en oor die vullisverwydering en oor rekeninge en oor hoe ons belastings opgaan. Het ons nie altyd baie beheer oor ons vaste eiendom nie. weet ons is maar oorgelewer aan munisipaliteite se besluite. En dan jy weet jy koop jou eiendom om te verhuur en 2 dae later dan sy huis langs jou in 'n sinkgat en dit sien ons ook gereeld in ons eie dorp. Met ander woorde dan jou huis niks werd nie. So vaste eiendom dra, dis nou 'n bietjie die extreme geval. Die risiko dat jou huis nou in 'n gat gaan val, dis ek nou nie so groot nie. Maar dit kan wees dat jy nie huurders kry nie, dat jy in 'n mark koop waar daar nie goeie opbrengs is nie. So eiendom kan risiko dra, meer as net wisselvalligheid.
Jannie anoniem sê in die ou dae 30 jaar gelede was batebestuurders van mening dat jou bate of jou beleggingsverdeling ongeveer 100 moet wees minus jou ouderdom op die beurs veral. Anoniem sê hy is nou 75, so daardie som wys 25% van sy beleggings op die beurs. Die mening nou volgens die luisteraar is dat ons almal 100 jaar gaan oud word. Sy eerste vraag dalk interessant wys dat syfers wys die syfers werklik dat ons 100 gaan word, selfs al is jy nou 75 of is dit eintlik net op jonger mense van toepassing?
Tien is ek moet sê ek het dis is die eerste keer wat ek hoor van die 100 en die 25 hoe die verdeling is. Ek is dalk te jonk hiervoor. Jy weet so, maar as ek kyk na hierdie vraag dan sal ek sê ek dink 'n ou moet maar begin dink aan 'n 100 as 'n teiken. Want ek meen daar is soveel ontwikkeling wat besig is om plaas te vind aan die mediese front en mense leef effens gesonder ook. So ek sou sê, jy weet, niemand van ons weet mos nou wat jou lewensverwagting is nie. So ek dink om veilig te wees, sal ek sê ja, en ek dink jy is net op jong mense van toepassing. Ek dink die jong mense het 'n baie groter probleem as die, kom ons sê die ouer dele van die bevolking, sonder om nou op mense se tone te trap. Maar jy weet, want daar's nou al studies gedoen wat hulle sê, jy weet, die eerste mens wat 200 jaar oud gaan word, is al gebore. Nou, ek meen, as jy vir so lang leeftyd moet voorsiening maak, dan, jy weet, gaan hier 'n paar veranderinge in die beleggingsbedryf en die aftrekbedryf moet gebeur. Jy weet, oor tyd. So, ek dink op hierdie stadium is 100 dalk 'n versigtige syfer. Die meeste van ons gevalle waar ons projeksies doen, gebruik ons, kom ons sê, 'n 25 jaar volhoubaarheid van 65 af. Maar as jy gaan kyk na aftree ouderdomme hiervanaf aan, jy weet, so ek het vroeër van my kollegas vertel dat ons het nou 'n groepskema vir 'n maatskappy in plek gesit waar hulle aangedring het dat hulle aftree ouderdom vir hulle personeel 70 moet wees. So dis daar's definitief 'n skuif aan die ouderdomme aan die kom. So ek dink nie die leser is heeltemal, jy weet, buite die raamwerk om te sê, jy weet, 100 is dalk die teiken om aan te voldoen nie.
Hy vra dan of ou mense, sy woorde, ouer mense, my woorde, meer beleggingsgewig in aandele moet plaas met kontant wat daar is vir net dit wat dit nodig is. Ons het so 30 sekondes, Jannie.
Ok, so as jy 75 is en jou lewensverwagting in hierdie geval is 100, het jy 'n beleggingstermyn van 25 jaar. Dis 'n lang termyn. So ek sou nie sê om dan korttermyn te belê nie. Ek sou sê hou by jou beleggingsstrategie, jy weet, groei bateklasse moet daarin wees. Inkomste gedeelte moet daar wees, maar hoofsaaklik groei bateklasse. Dis
Baie dankie Janie, dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het nou. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1 en gee Portfolium die kans om jou lewe te verander soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. Wees en fees geld, gratis SMS'e geld nie.
Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Markus sluit weer die week in die groen. Besoek gerus ons RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoud. Jy kan ook jou mening lig oor die inhoud daar. Potgooi van die program sal ook binnenkort op moneyweb.co.za beskikbaar wees. Dankie aan Omrie Thomas van Ibex Investments vir jou waardevolle insette vanavond en ook aan jou Cornei Welman en Janie Rousseau van Portfolium. Julle raad hier aan die einde van die program word opreg gewaardeer. Daarmee groet ons Ryk van die Kerk se wenbydraes op is op die Moneyweb webtuiste beskikbaar as julle wil gaan lees en luister. En Kokreer het die markverslag gedoen, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha, die klankingenieur en van my Tinus die Jager, dankie dat jy saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.